Матфей 14-ші бажалық. Ол дұшта төрт төчінің бүрізін башқарған Ирод Иисус керегінде табышты ұғала, ялчыларына айтты.
Бұ кресте чиуан болар, ол тірілген, оның үшін ол қайқалдар едет.
Башқыда Ирод бойының Филипп деп қарындажының абақайы болған Иродиада үшін Иоанды кіжендейлі түрмелеп қойған. Енің үшін дезі Иоан оға айдып тұраттан.
Сеге оны аларға жарабас.
Ирод Иоанды өлтірерге сананған, те оны ончозы жарлықчы деп тұрарда, қалықтан қорқып өлтірбей тұрған. Иродтың жыған күнінде Иродиаданың қызы жуылған ұлыс алдында бигелеп, Иродқа жараған. Оның үшін неніле сұраза, оға Ирод берер болып кертенген. Қыз дезе енезінің үреткеніле айтқан.
Оғылай! Кристечи аның бажын табаха салып неге бер?
Қан құныға берген. Че чертінелі қожо қиын отырған ұлысқа болып, башты бергер деген. Түрмеде Иоанның бажын кезе чапсын деп ұлыс иген. Оның бажын табаха салал әйкеліп, қысқа табыштырғандар. Қыз тезе енесіне апарып берген. Иоанның өренчіктері келелі оның сөйігін алып, жуып қойғандар. Оның Иисусқа барып, тіл кетіргендер. Иисус не болғанын ұғала, кемеге отырып, жаңысқан жүрерге аалға терде ар жүсті. Те ұлыс мұны ұғала, қалаларынан оны ечей жойы барды. Иисус жаратқа шығып, көп ұлысты көрелі олорғы ішчі ашыды. Ору жоболдуларын жасты. Еңір кіре берерде, үренчіктер оға базып келелі айттылар.
Бұ алға жереді, оның ой дұрой. Ұлысты божатып, үй жұрттарға барып, бойларына құрсақ сатып алсын.
Те Иисус оларға айтты.
Олардың баратан кереге жоқ. Сілер оларды азырағар.
Мұнда бізде дүхле 5 болчық алашлы, 2 болчық балық.
Деп, үренчіктер қаруы жандырдылар.
Оларды бері меге келігір.
Деп, ол айтты. Ұлысты өліңгі қиын отырзын дейлі, 5 болчық алашлы, 2 болчық балық алып, Дәңірі өрі көріп алқады. Қалашты сындырып, үренчіктеріне берді. Олар дезе ұлысқа. Ончозы жиді, тойды. Тегенінің артқан қалғанын 12 қаламаға толтыра жуып алдылар. Құрсақ тегені дезе үй ұлыстанла балдардан башқа 5000 гіре әр кіші болғын. Бұ тары Иисус үренчіктерге
ұлысты жандырған жам кемеге отырып, ол жанына менің озы кечігір.
Деді. Ұлысты божады пиелі, ол жаңысқандыра мүргіін деп қырға шықты. Еңірде анда жаңысқан жүрді. Кеме дезе талайдың тал ортозына жеделі, дер салқын түжерді толқуға соқтырған. Таң алдында Иисус үренчіктері жар талайдың үстіле басып иді. Оның талайла басып келеткенін көрелі үренчіктер түймеп,
«Бұсы не?»
деп қиғырыша берділер. Иисус тезе ол тары ермектеніп, оларға айтты.
«Жалтан бағар, бұ мен, қорқы бағар!»
Петр дезе оға айтты.
«Байрахан, бұ сен болсаң, сеге суының үстіле базып барсын» деп, неге жақар?
Иисус,
«Кел!»
деді. Петр кемедің шығып, Иисусқа жедерге суының үстіле базып иді. Тетің салқын соғып тұрғанын көрелі қорқи берді. Суға чөңіп қиғырды.
«Байрахан, мен арғадасаң!»
Иисус ол тары қолын сұнып, оны шығара тартып айтты.
«Ас бүді ішігіжі, не әрің істелдің?»
Олар кемеге кірерде салқын тоқтай берді. Кемеде отырғандар оғы башырып айттылар.
«Чын сен Құдайдың ұлы!»
Кечіп шығала, Геннесарет деп жерге келділер. Ол жердің ұлысы Иисусты даныйла, Ебіре тұрған жұрттар сайын ұлыс еділер. Олар оғы ончо ору ұлысты келіп, әдегіңе де болса дейсін деп сұрай берділер. Дейгендері дезе жазылып тұрдылар.